Asan'ny apôstôly toko fahafito. Hoy kosa ny mpisorombe tamin'i Stefana.
Izany tokoa ve no izy?
Dia nivaliany hoe:
ianareo rahalahy sy ianareo ray aman-dreny, enoy aho. Ilay Andriamanitra be voninahitra dia niseho tamin'ny Abrahama razantsika fo nisy tany Mezopotamia fa mbola tsy nifindramonina tany Arana. Ary hoy Andriamanitra taminy: ilaozy ny tanindrazanao sy ny havanao ka makanesany amin'ny tany izay asehoko anao. Dia nandao ny tanyny Kaldeana i Abrahama ka nifindramonina tany Arana. Rehefa maty irainy dia nafindran'Andriamanitra avy tany Arana izy aketo amin'ity tany izay honenanareo ankehitriny ity. Tsy nisy faritra natolotr'Andriamanitra ho anjara lovan'i Abrahama teto na dia iray aza. Saingy nampanantenain'Andriamanitra fa ity tany ity dia omeny azy ho fananany sy ho fananany taranany andimby azy, ary mbola tsy nananjanaka akory Abrahama tamin'izany fotoana izany. Kanefa toy izao ny tenin'Andriamanitra taminy: onona any an-tany olona ny taranaka ao mandritra ny 70 taona sady andevozina sy ampahoriana. Ho faiziko anefa ny firenena nandevo azy. Aorian' izany no ialan'ny taranaka ao avy any ka nompony ahy eto amin'ity toerana ity. Ary nanao fanekem-pihavana tamin'ny Abrahama Andriamanitra ka ny famorana no famantarana izany. Dia izany namorany Abrahama ny Itsehaka zanany rehefa nierina ny andro niterahany azy, sy namorany Itsehaka ny Jakoba, ary namorany Jakoba an'ireo razambe 250 mirahalahy. Ny alina ny Josefa ireo razambe rahalahiny ka nivarotra azy ary nahatonga azy ho andevo tany Ejipta. Kanefa nomban'Andriamanitra i Josefa ka nafahany tamin'ny fahoriana rehetra ary nataony mamiolotra sy nomeny fahendrena teo anatrehan'ny farao mpanjakan'i Ejipta. Dia notendren'ny farao mpifeo an'i Ejipta sy ny tao an-dapany rehetra i Josefa. Tamin'izay dia nisy mosary nanerana an'i Ejipta sy Kanaana manontolo ka mafy ny fahoriana, ary tsy nahitany kohanina ny razantsika. Noho ny reny Jakoba fa nisy vary tany Ejipta, dia nirahiny akany indray mandeha aloha ireo razantsika. Raha nakany fandroa ny razantsika dia nanambara tena tamin'ireo rahalahy ny Josefa, ary fantatry ny farao tamin'izay ny fianakaviana ny avian'i Josefa. Dia nampanalain'i Josefa i Jakoba rainy mba amin'ny ankonany manontolo izay nisa olona 570 mianaka. Nidina nankany Ejipta avokoa izy mianakavy, ary tany ny maty i Jakoba sy ny razantsika. Dia nafindra ho an'ny Sekema ny taolambalon'ireo ka nalevina tao amin'ny fasana novidian'i Abrahama vola tamin'ny taranak'i Kemora tany Sekema. Rehefa nanakaiky ny fotoana nanateterahan'Andriamanitra ny fampanantenana nataony tamin'ny Abrahama, dia nitombo ny firenentsika tany Ejipta ka tonga ny amarobe. Avy eo nisy mpanjaka hafa nijoro tany Ejipta, dia mpanjaka tsy mba nahalala ny Josefa. Fetsy ratsy tamin'ny firenentsika io mpanjaka io, ary tsy nifahatrovana tamin'ny razantsika, ka nanery azy ireo anary ny zazalahy vao teraka mba tsy havelona azy ireny. Tamin'izany fotoana izany no nahaterahan'ny Mosesy zazalahy mateo ity teo Mason'Andriamanitra. Notezaina 3 volana tao an-tranondrainy izy, fa noho ny voaterinariana dia nalainy zanaka vavin'ny farao ka nobe azy nitoy ny zanany. Notezaina tamin'ny fahaizany isan-karazany nananan'ny Ejipsiana ny Mosesy ka tonga nahery tamin'ny teniny sy ny asany. Rehefa feno 40 taona i Mosesy dia tapa-kevitra ny amangan'ireo ry Israelita havany. Nahita Israelita anankiray nietraketrahan'ny Ejipsianiny Mosesy ka niaro ilay nampahoriana, ary namonina afaty ilay Ejipsianina mba hamaly faty an'ilay Israelita. Noheveriny Mosesy ho takatr'ireo Israelita havany fa izy no ampiasain'Andriamanitra ho famonjena azy, saingy tsy taka ny velively. Ny ampitsony indray dia Israelita roa lahy niady no zavanyseho tamin'i Mosesy. Tiany ampihavanina izy roa lahy ka nanariny hoe: ry izy roa lahy, rahalahy ianareo, ka nahoana ny mifamely toy izao? Fa natosiky ilay nameny Mosesy sady nataony hoe: iza no nanendry anao ho mpifesy ho mpitsara anay? Moa tianao hovonoana koa ve aho tahaka ny namononao ilay Ejipsiany no maly? Vao nandre izany teny izany Mosesy dia avaky nandositra ka nifindramonina tany Midiana, ary nananjanaka roa lahy tany. 40 taona taorian' izany dia anjely tanaty lelafindroi memy mirehatra no niseho tamin'i Mosesy tany an-tany efitra misy ny tendrombohitra Sinay. Gagy Mosesy raha nisehon'izany fahitany izany. Kanefa noho nanantona andinika akaiky kokoa izy, dia inzao ny feon'ny Tompo nanao hoe: izao no Andriamanitry ny razanao, dia ilay Andriamanitry Abrahama sy Itsehaka ary Jakoba. torakovitry misesika tsy sanandinika. Aroy ny tompo taminy. Esory ny kapanao fa masiny io tany ijoroanao io. Efa hitako tokoa fa miferinaina ny vahoakako any Ejipta. Ary efa reko mitoloko lava ka tafidina nafaka azy aho. Ary ankehitriny ndeha ianao irahiko any Ejipta. Io lay misesy ny lavin'ny Israelita ka nataony hoe iza ny nanendry anao mpifesy io mpitsaranay. Kanefa ny ran'Andriamanitra ho mpifesy mpanavitra no mbany herin'ilay anjelin'Iseho taminy tanaty Roimemy. I Mosesy no nahavita zava-mahagaga amampamantarany tany Ejipta sy tany amin'ny ranomasina mena ary tany an-tany efitra nandritra ny 70 taona ka nahatafavoaka ny Israelita. I Mosesy ihany koa no nilaza tamin'ny Israelita hoe isy mpaminany tahakay ajoron'Andriamanitra ho anareo dia mpaminany avy aminareo samy anareo. Rehefa vory io fiangonana tany an-tany efitra ny vahoaka Israely dia Mosesy no teo anelanelan'ireo razantsika sy ilay anjeliny teny taminy tany an-tendrombohitra Sinay ka izy no nandray ny teny mahavelona avy amin'Andriamanitra mba homenantsika. Tsy te hanohan'ny Mosesy anefa ny razantsika fa nanohitra azy ary naniry iveriny lalana ho any Ejipta indray ka hoy ny vahoaka Israely tamin'ny Aharona, anaovy'Andriamanitra elo lalana anay izahay fa tsy fantatra izay nahazo aniny Mosesy namoaka anay hiala tany Ejiptiny. Tamin'izay dia sampy mitarenjanak'ombo no namboarin'ny vahoaka Israely sy nanaterany sorony ka niasan'ny tanany ihany no ny ravoravony. Niambohon'Andriamanitra kosa ny vahoakany ka navelany ivavaka amin'ny masoandro sy kintana mambolany. Araka izay voalazan'ny soratra masina ao amin'ny bokyn'ny mpaminany hoe ry vahoaka Israely, mitondra sorona mampanatitra ho ahy ve ianareo nandritra ny 70 taona tany an-tany efitra? Tsia, fa nolanjainareo kosa ny tranolain'ny sampy atao hoe Moloka sy ny sarin'ilay Andriamanitra reo mitarenkitana atao hoe Refana, dia ireo endri-javatra vitany tananareo mba hivavahana. Noho izany dia ataoko lasako babo any an-dafin'ny Babilôna ianareo. Ny tranolay ny tahirizana ny rakitsoratry ny fanakem-pihavanana kosa dia nananany razantsika fon'ireo tao an-tany efitra. Namboarina araka ny fepetra voalazan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy rahateo. Dia mbola nraisin'ireo razantsika tafaraka tamin'ny Josoa ilay tranolay ary nentiny niditra tao amin'ny tany fananan'ireo hafa firenena. Fa nroan'Andriamanitra teo anoloan'ny razantsika manko ireo hafa firenena. Tao an-trany ilay tranolay mandra-patonga ny andro nanjakan'i Davida. Nahazo tombontsoa tamin'Andriamanitra i Davida ary nangataka mba hanao trano fonenana ho an'Andriamanitra Jakoba. Kanjo i Salomona no nanorina trano ho azy. Ilay Andriamanitra avo indrindra nefa dia tsy mitoetra amin'ny trano vitan'olombelona. Araka ny tenin'ny mpaminany hoe ny lanitra no seza fiandrianako ny tompo ary ny tany no fitoeran-tongotro. Koa trano manao ahoana no ahorinareo ho ahy ary toerana inona no hitsaharako? Angatsy asan'ny tanako izao rehetra izao, olona mafiataka, komy sady mpanentsy tadiny ianareo. Toerinareo lalandava ny fanahy masina, dia ny razanareo navela mihitsy ianareo. Iza moa ny mpaminany tsy nenjehny razanareo? Novonoany hatramin'ireo mpanambarany hahatongavan'ilay marina aza. Ary ankehitriny dia ianareo mihitsy no nanjary mpamadika sy mpamony ilay marina. Nandray ny lalànan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny anjely ianareo, kanefa tsy nitandrina azy.
Noho nandray izany teny izany ry zareo tao amin'ny fitsarana ambony dia nisafoaka mafy ary nidivazana tamin'ny Stefana. Feno fanahy masina koa i Stefana ka nibanjina ny lanitra, nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy teo ankavanan'Andriamanitra ary niteny hoe:
indro, hitako izao ny lanitra misokatra sy ilay zanak'olona mijoro eo ankavanan'Andriamanitra.
Dia nioraka ireo tao amin'ny fitsarana ambony sady vao maika nanentsy tadiny ary indray niantoraka teny amin'ny Stefana izy rehetra ka nitarika azy tany ivelan'ny tanàna sy nitorabato azy. Ary ny vavolombelona dia nametra dambo teo tongotr' izay tovolahy antsoina hoe Saoly izay. Raha nitorabato azy ny olona, i Stefana kosa niantso ny tompo nanao hoe:
ry Jesosy tompo, raiso ny fanahiko.
Dia nandohalika izy ka niteny mafy hoe:
tompo, aza tananao adiso azy ireo izao heloka izao.
Avy nilaza izany izy dia nodimandry.